Θα προτιμούσα να εκπαιδεύονται 10 άνθρωποι σωστά από το να υποτίθεται εκπαιδεύουμε 1000 και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Και μετά στους υπολείπους να δίνουμε ένα επίδομα. Δεν νομίζω να διαφωνείς επί του θέματος.
Όχι καθόλου.
Η επιχείρηση έχει κάποιο όφελος?
Η επιχείρηση εισπράττει ένα ποσό ανά ώρα κατάρτισης, ανά ωφελούμενο τον οποίο έχει μέσα. Ναι. Και αξιοποιεί αυτό το προσωπικό. Υπάρχει πάρα πολύ κριτική για το τι συμβαίνει και πώς τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης διαχειρίζονται την ιστορία. Και θα το πούμε στη συνέχεια τι είδους κριτική Μάλιστα. υπάρχει.
Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας.
Καλό πρωινό.
Τι κάνετε?
Ζεστά για την ώρα.
Ωραία.
Αλλά σε καμιά δεκαπενταριά μέρες δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε. Ο Θεός λένε ότι είναι Έλληνας, δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Και υπενθυμίζω την υπόθεση και του πετρελαίου θέρμανσης και του ΕΜΦΙΑ, γιατί βλέπω ότι καταθέσατε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στη Βουλή για τον ΕΜΦΙΑ, ο οποίος βασανίζει και οι δόσεις του βασανίζουν τους επόμενους 5 μήνες στους πολίτες. Λοιπόν, καλό πρωινό, όλα καλά. Εκλογές πότε?
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το κλίμα. Εάν το κλίμα είναι ένα κλίμα ακραίας πόλωσης όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, τότε θα είναι δύσκολο να εκλέξει αυτή η Βουλή Πρόεδρο Δημοκρατίας. Εάν σοβαρευτούμε και καταλάβουμε ότι οι θεσμοί δεν είναι για να παίζουμε και να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία με επιτάσεως φροντίζουμε να τα επαναλαμβάνουμε τώρα, τότε θα εκλέξουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας και θα πάνε οι εκλογές κανονικά.
Δεν είστε από εκείνους που θα λέγατε στον Πρωθυπουργό κάνει εκλογές τώρα?
Κοιτάξτε, εγώ είχα πει το εξής, ότι 4 μήνες προεκλογική περίοδο είναι πάρα πολύ επιζήμια για τον τόπο. Δηλαδή θεωρώ ότι αν πάμε 4 μήνες με την εικόνα την οποία είχαμε χθες και προχθές, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα, εάν πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκλέξουμε τους 180, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε μία κίνηση και να πάμε νωρίτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι αν η Βουλή αυτή μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας και αν εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια τώρα που βρισκόμαστε πραγματικά στην τελευταία στροφή πριν από την έξοδο από την κρίση.
Θα μιλήσουμε για αυτήν τη τελευταία στροφή αμέσως μετά. Θέλω όμως να μου εξηγήσετε γιατί κάνετε αυτή την κίνηση. Μιλώ για την τροπολογία περιμείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, η οποία θα οδηγήσει βέβαια και στη μείωση του ΕΜΦΙΑ, το οποίο προφανώς το θεωρείται μεγάλο πρόβλημα και αδιέξοδο. Για την άρση του αδιεξόδου. Παίρνω φράση δική σας, έτσι.
Άρση του αδιεξόδου.
Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια αδιέξοδο τους επόμενους μήνες για τα ελληνικά νοικοκυριά, την ελληνική οικονομία, και λέτε άρση του αδιεξόδου και μείωση των αντικειμενικών αξιών. Και σας το θέτω αυτό, κυρία Μπακογιάννη. Διότι καταλαβαίνω ότι έχετε πράγματα τα οποία πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τους προηγούμενους 3-4 μήνες. Και τώρα είναι αργά. Και μιλάτε στην κυβέρνηση, έτσι.
Ναι, μιλάω στην κυβέρνηση, είμαι βουλευτής ο οποίος στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, με νύχια και με δόντια, αλλά από την άλλη μεριά θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα έχουν φτάσει στην κόκκινη γραμμή τους. Δηλαδή, για να το εξηγήσω απλά, η ιστορία των αντικειμενικών αξιών είναι η βάση μιας εξ ολοκλήρου πλασματικής φορολόγησης. Διότι πάνω σε αυτές βασίζεται ο ΕΜΦΙΑ, πάνω σε αυτές βασίζεται ο φόρος υπεραξίας, πάνω σε αυτές βασίζεται η μεταβίβαση, πάνω σε αυτές βασίζεται η αγορά ακινήτου. Λοιπόν, το να φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο οι Έλληνες να έχουν μια αξία εμπορική ενός ακινήτου 100.000, ας πούμε, και να πρέπει να πληρώνουν φόρο για 200.000, είναι τρέλα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλες οι μελέτες των τραπεζών, το λέει η Alpha Bank, το λέει η Eurobank, το λένε οι πάντες. Δηλαδή, έφερε η ώρα αυτή η υπερφορολόγηση των Ελλήνων να αλλάξει. Και εντάξει, εγώ ιδεολογικά και πολιτικά πάντοτε έλεγα ότι οι λιγότεροι φόροι φέρνουν περισσότερα έσοδα, αλλά σήμερα πλέον έχουμε και στοιχεία, διότι κύριε Διαμαντόπουλε, όταν φώναζα πριν από 2 χρόνια για το φόρο πετρελαίου, ήμουνα μόνη μου και έλεγα ότι παιδιά, αυτό θα φέρει λιγότερα έσοδα. Μου λέγανε όλοι, μα τι είναι αυτά που λες, αφού θα έχουμε έσοδα, τα γράφει ο προϋπολογισμός.
Γιατί δεν το πήρε πίσω ο Σαμαράς και να πει όποιος θέλει να ζεσταθεί, ας ζεσταθεί με 75 λεπτά, φτωχοί και πλούσιοι, και θα κυνηγήσω το λαθρεμπόριο σε άλλο επίπεδο. Γιατί δεν έκανε αυτή την κίνηση και την έκανε μισή, αφήνοντας τα επιδόματα να ψάχνουμε να βρούμε αν δικαιούμαστε τα τετραγωνικά, αν είμαστε στη Φλόρινα ή στο Κιλκής, γιατί δεν το έκανε.
Κοιτάξτε, αυτό οι διάφοροι οι οποίοι συναλλάσσονται με την Τρόικα, έτσι, ειδικοί περί του θέματος, οικονομολόγοι κτλ., στη τελική ανάλυση φαίνεται πως τους αρέσουν οι σύνθετες λύσεις. Εγώ είμαι γυναίκα. Εμείς οι γυναίκες, ξέρετε, έχουμε ένα χαρακτηριστικό, την απλοποίηση των θεμάτων. Είμαστε υποχρεωμένες να απλοποιούμε τα θέματα και να πάμε στη ρίζα τους. Διότι άλλως πώς δεν έχουμε καιρό να τα λύσουμε. Άρα αυτό το οποίο σας λέω και σήμερα μου λένε, να μα ξέρετε κυρία Μπακογιάννη, 30% μείωση, υπάρχουν περιοχές που θα έπρεπε να είναι 15 και άλλες περιοχές που έπρεπε να είναι 40. Ναι, το ξέρω κι εγώ. Αλλά εάν βάλω μια επιτροπή, θα ισχύσει αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης ο Γεώργιος Παπανδρέου, ότι βάλε μια επιτροπή όταν δεν θες να λύσεις το θέμα. Κάνε τώρα 30% μείωση και βάλε την επιτροπή μετά να εξειδικεύσει ένα περιοχές και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά στο μεταξύ δώσε μια ανάσα στον κόσμο.
Λοιπόν, ναι, τότε θα έπρεπε να ήσασταν στην κυβέρνηση, κυρία Μπακογιάννη.
Όχι, δεν χρειάζεται να είμαι στην κυβέρνηση να λέω τη γνώμη μου όπως βλέπετε.
Όχι, όχι, δεν το λέω χαριτολογώντας, γιατί για το γυναίκες που αντιλαμβανόμαστε με πιο απλό τρόπο και λύνουμε τα ζητήματα.
Εντάξει, το λέω χαριτολογώντας.
Είχε ο Σαμαράς όμως, κυρία Μπακογιάννη, κυρία Μπακογιάννη, είχε ο Σαμαράς όμως μια ευκαιρία το καλοκαίρι, εννοώ στην έκθεση, να κινήσει 5 πράγματα. Ξέρετε, τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τις δόσεις, το πετρέλαιο και τον ΕΦΙΑ. Σας θέτω ένα θέμα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε καλά. Δεν θέλω να τα μηδενίσω. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Μπακογιάννη. Στους επόμενους μήνες, κάθε μήνα, ένας εξ ημών πηγαίνει στην τράπεζα να πληρώσει τη δόση του ΕΦΙΑ. Αυτό δεν είναι καταδικαστικό για την κυβέρνηση κάθε μήνα?
Λέω ότι να μην τα μηδενίσουμε όλα. Βγήκαμε από μια χρεοκοπία και έχουμε φτάσει σήμερα πλέον να έχουμε καλά νέα. Έτσι. Δηλαδή και η μείωση του φόρου πετρελαίου είναι μια μείωση. Εγώ τώρα που ξέρω για το Καρπενήσι πόσο πολύ μετράει, ξέρετε είναι περιοχή η οποία δεν αστειεύεται με το χιόνι της, είναι μια μείωση, δεν είναι θα μου πείτε το τέλειο, είναι όμως σημαντικό. Έχουμε τα κόκκινα δάνεια, τα οποία η πρόταση του κυρίου Δένδια είναι ήδη επεξεργασμένη. Θα κατατεθεί λίαν συντόμως. Έχουμε από την άλλη μεριά μία μικρή αύξηση, θα μου πείτε είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει μία τάση σε ορισμένους μισθούς, παραδείγματος χάρη ενστόλ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, θα μου πείτε είναι ζηλά-ζηλά. Ευτυχώς που δεν έχουμε μπει στη λογική πάρτα κόσμε ή τσοβόλα δώστα όλα, διότι έτσι θα γυρίζαμε πάλι στη χρεοκοπία. Αλλά υπάρχουν θέματα που κατά τη γνώμη μου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα χωρίς να διακινδυνεύσουμε μείζον που είναι η σταθερότητα της οικονομίας μας. Και επειδή πιστεύω βαθύτατα, και αν θέλετε αυτή είναι και η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ μας, εμείς ιδεολογικά πιστεύουμε στους χαμηλούς φόρους, διότι αυτοί αναζωπηρώνουν την οικονομία. Σε αντίθεση με την αριστερά, η οποία σταθερά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πιστεύει στους πάρα πολύ ψηλούς φόρους για να αναδιανύμει εισόδημα. Υπάρχει λοιπόν μια σοβαρή διαφορά μεταξύ μας. Αυτή όμως, το θέμα της φορολογίας, για μένα είναι το α και το ω, κύριε Διαμαντόπουλε, σήμερα.
Τώρα θα πάμε σε κάτι που είναι κορυφαίο και θα ήθελα τη γνώμη σας. Λοιπόν, τώρα είναι καιρός να φύγουμε από το δούνο του. Μήπως είναι βιαστικό? Μήπως η κυβέρνηση πιέζεται από ότι βλέπει μπροστά τις εκλογές και επιχειρεί στην προμετωπίδα να αλλάξει την ατζέντα, που δεν αλλάζει ούτως ή άλλως, γιατί απ' έξω μας λένε δεν φεύγετε, δεν είναι σκόπιμο, δεν είναι λογικό να φύγετε ακόμα από το πρόγραμμα.
Κοιτάξτε, όλη αυτή η συζήτηση θα γίνει με πολύ σοβαρότητα. Και πρέπει να γίνει με πολύ σοβαρότητα.
Κατά τη γνώμη σας είναι όριμες συνθήκες.
Και πολύ μεγάλη προσοχή. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια θα είναι η τελική συμφωνία. Και πρέπει να υπάρξει μια τελική συμφωνία. Αυτό το οποίο λέμε παραδείγματος χάρη για γραμμή χρηματοδότησης πρέπει να υπάρχει. Η ασφάλεια δηλαδή, όταν η Ελλάδα βγει στις αγορές πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει να μην διακινδυνεύσουμε, να βγούμε στις αγορές, να πάμε καλά με... Θέλουν μεγάλη προσοχή και δεν έχω καμία αμφιβολία.
Ναι, αλλά είμαστε σε παραθεταμένη προεκλογική περίοδο.
Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω...
Είναι κατάλληλη η εποχή.
Αυτή κατάλληλη, ξεκατάλληλη, υποχρεωτικά είναι τώρα η εποχή. Αλλά διότι τελειώνει το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει μία συζήτηση για το πώς ακριβώς θα προχωρήσει η Ελλάδα μετά από αυτό το πρόγραμμα. Άρα αυτά δεν επιλέγονται με
αυτή την
κατάσταση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι κάνει λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ πιέτη με τέτοιου είδους ένταση στις εκλογές, χωρίς να έχει συνυπολογίσει κόστος αυτών των εκλογών για τους πολίτες.
Κυρία Μπακογιάννη, μπορείτε ελαφρώς να μετακινηθείτε λίγο, γιατί αρχίζουμε να χάνουμε τη γραμμή. Μετακινείτε συνεχώς. Τότε να ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, ενώ πηγαίνουμε σε μια παραθεταμένη προεκλογική περίοδο, όπως λίγο πολύ περιγράφετε και εσείς τις συνθήκες, λέτε με ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να πούμε στο δούνου του, δεν θέλω να πάρω τα υπόλοιπα χρήματα για το 2015, τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Ούτως ή άλλως τα χρήματα αυτά πρέπει να τα δώσουμε πίσω στο δούνου του. Εάν θα αρχίσουμε λοιπόν να τα δίνουμε πίσω τώρα, φέτος, ή αν θα αρχίσουμε πίσω του χρόνου, αυτό είναι μια επιλογή της κυβέρνησης. Εάν δηλαδή τα αντλήσουμε από τις αγορές για να τα δώσουμε πίσω στο δούνου του, ή αν τα πάρουμε από το δούνου του για να τα δώσουμε πίσω στο δούνου του, αυτό πλέον είναι μια απόφαση την οποία θα εκτιμήσει το οικονομικό επιτελείο.
Ναι. Επιμένω να ρωτώ αν είναι παρά και κινδυνευμένο αυτό την περίοδο αυτή, αν θα έπρεπε να το μεταθέσουμε για αργότερα.
Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα διακινδυνεύσει τίποτα από τα κεκτημένα.
Τώρα, ας γυρίσουμε στην επόμενη μέρα που δεν είναι μακριά. Έχετε πει ότι πρέπει να υπάρχει διεύλος επικοινωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτσι, πιστεύετε?
Βέβαια, έχω πει. Έχω πει γιατί, κοιτάξτε, εγώ ανήκω κόντρα στο ρεύμα. Σε εκείνους που λένε ότι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου έχουν μία υποχρέωση απέναντι στο λαό. Και αυτή η υποχρέωσή τους είναι να έχουν διάβλους επικοινωνίας μεταξύ τους. Γιατί, κύριε Διαμαντόπουλο, θα σας πω ένα παράδειγμα. Κανένας σήμερα στην Ελλάδα, ή ελάχιστα, εν πάση περιπτώσει, για να μην το πω αφοριστικά, δεν ασχολείται με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Ζούμε όμως σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ανησυχητικό. Και σας το λέω και με την ιδιότητα του τέος Υπουργού Εξωτερικών. Όταν λοιπόν σήμερα γίνεται το «έλα να δεις» στη Μέση Ανατολή, όταν σήμερα κινδυνεύει στο κομπάνι να σφαγιαστούν, στην κυριολεξία όμως, όχι μεταφορικά, χιλιάδες άνθρωποι, όταν η Τουρκία βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία έχει στο εσωτερικό της και στο εξωτερικό της, όταν γίνονται αυτά που γίνονται με την ΑΟΣ της Κύπρου, όταν γίνονται αυτά τα οποία γίνονται με την Ουκρανία, εμείς δεν μπορεί περί άλλων να τυρβάζουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πράγματα που ξεπερνούν τις κομματικές μας διαφορές.
Αυτό σημαίνει...
Είναι πράγματα τα οποία μας ενώνουν και σε τελική ανάλυση αντίπαλοι πολιτικοί είμαστε. Δεν είμαστε ορκισμένοι εχθροί.
Ναι. Άρα ειδικού σκοπού, το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού από αυτή τη Βουλή, με εθνική συνεννόηση.
Δεν το βλέπω αυτό, κύριε.
Δεν το αποκλείεται όμως.
Όχι, αλλά δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα. Διότι αυτή τη στιγμή κυβέρνηση έχουμε. Εάν πάμε μέχρι τις προεδρικές εκλογές και γίνουν εκλογές, αυτή η κυβέρνηση έχει 4 μήνες ζωή και δουλειά μπροστά της. Εάν πάμε μετά από τις εκλογές, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει. Μετά από την Προεδρία της Δημοκρατίας, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της, έτσι ώστε να μπορεί να πει στον ελληνικό λαό ότι πέρασε 4 μαύρα χρόνια, αλλά τώρα έχουμε βγει επιτέλους στο ξέφωτο.
Μέχρι πότε με το ΠΑΣΟΚ? Πολλοί στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν βαρύδιο το Βαγγέλη Βενιζέλο.
Μέχρι τις εκλογές.
Μέχρι τις εκλογές.
Βέβαια. Αυτή την εντολή έδωσε ο ελληνικός λαός, κύριε Διαμαντόπουλε. Ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή συνεργασίας. Άρα θα συνεργαστούμε.
Ναι.
Τελείωσε νομίζω η εποχή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Και αν θέλετε και αυτού που έφερνε μαζί της η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μια εσωτερική κομματική αλαζονία.
Νομίζω ότι ο Σαμαράς στήριξε πολλές φορές το Βαγγέλη το Βενιζέλο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς το βλέπετε πολιτικά εσείς αυτά?
Εντάξει, λογικό είναι. Από την ώρα που συνεργαζόμαστε με το ΠΑΣΟΚ, θα στηρίξουμε και ο ένας τον άλλον. Αυτά νομίζω ότι είναι αυτονόητα στην πολιτική, τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι αυτονόητα.
Θέλω να σας ρωτήσω, θέλω τη γνώμη σας για τη δήλωση του κυρίου Σκουρλέτη ότι μαζεύουν μερικοί επιχειρηματίες, μαζεύουν λεφτά για να βρουν βουλευτές να συμπληρώσουν 180.
Κοιτάξτε, και αυτό ακριβώς είναι άλλο ένα δείγμα μιας νοοτροπίας του χθες. Μιας νοοτροπίας η οποία πέθανε. Δηλαδή πέθανε στη συνείδηση του κόσμου. Σήμερα, εάν μεν έχει στοιχεία συγκεκριμένα, πας στον εισαγγελέα και γραφείς.
Ναι.
Εάν δεν έχει στοιχεία συγκεκριμένα, σταματάς να ρίχνεις τη λάση στον ανεμιστήρα. Διότι δεν έχει κανένα νόημα. Δυναμητίζει το κλίμα χωρίς κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό είναι εξαιρετικά αρνητικό για τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Γιατί πέστε μου, ποιος κερδίζει από μια τέτοια λογική? Εγώ τους μόνους που ξέρω ότι κερδίζουν είναι κάποιους τύπους της Χρυσής Αυγής που λένε ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου είναι διεφθαρμένο. Αλλά η Βουλή αυτή έχει μια εντολή, αν θέλετε, να νομοθετεί και έχει και εντολή να εκλέξει πρόεδρο δημοκρατία. Δηλαδή τη δικιά μου ψήφο ή την ψήφο του οποιοδήποτε βουλευτού θα βγει οποιοδήποτε να μου τη χαρακτηρίσει ψήφο συναλλαγής.
Επιχειρηματικά συμφέροντα και εκδοτικά συμφέροντα υπάρχουν. Εγώ θυμάμαι, το Μητσοτάκη να,
εγώ θυμάμαι
το Μητσοτάκη να κατηγορεί το Σαμαρά για αντίστοιχο λόγο όταν έπεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, ναι. Από τότε έχουν περάσει 25 χρόνια.
Τελειώσαμε από αυτά, λέτε? Έληξε η ιστορία.
Πρέπει να τελειώσουμε από αυτά, κύριε Διαμαντόπουλε. Πρέπει να τελειώσουμε από αυτά. Δηλαδή, αν δεν γίναμε καθόλου σοφότεροι από την κρίση, ενισάφη πια. Δηλαδή, εμείς διαχειριζόμαστε με την ίδια μυαλά την Ελλάδα πριν από την κρίση και μετά από την κρίση. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους και 2,5 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Και επιτρέπουμε στους εαυτούς μας πολιτικές τις οποίες κάναμε χθες και οδηγήσαμε την Ελλάδα εδώ. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Τώρα, αν και είναι δύσκολο να γίνει ανασχηματισμός, η κυρία Μπακογιάννη θα έβλεπε τον εαυτό της στην κυβέρνηση αφού δεν φύγατε για την Ευρώπη, σαν επίτροπος?
Όχι, κύριε Δημαντόπουλε. Εγώ είμαι βουλευτής, είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έχω την τιμή να εκπροσωπώ τη χώρα μου εκεί, να είμαι η ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήταν η πρώτη η οποία αναφέρθηκε στην ISIS πριν από ένα χρόνο και αν μας ακούγανε δεν θα είχαμε καταντήσει εκεί που καταντήσαμε τώρα. Όχι, είμαι μια χαρά έτσι όπως είμαι, δεν θέλω κανένα οφήκιο, δεν θέλω κανένα υπουργείο. Θέλω να μάχομαι για αυτά τα οποία πιστεύω. Και γι' αυτό και δίνω τη μάχη για τη φορολογία σήμερα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Μπακογιάννη, και καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω ότι τώρα η Μπακογιάννη διακριτικά